Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya televiziyoona, raadiyoo akkasumas Facebook irratti kallattiin tamsaasama. Roobii caamsaa 25 bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin an Tuujubee Horaati. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxiif aanaa Ollaa sanaa lammiiwwan dhalootaan Oromoo ta'an humnoota mootummaan hidhamaaf qe'ee irraa buqqa'aa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Gara booda bal'inaanitti deebina. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisullee gara booda dhiyaata. Qophii keenya har'aa keessatti oduuwwan addunyaa dhiyaataniif gara jaalanneettan sin dabarsa.
Attamoltan hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kunoo Itoophiyaa keessatti manneen kuusaalee nyaata uummanni miliyoona hedduun barbaaduun garuu akka isaan uummata hin dhaqqabne ittifamaniin guutamee jira jechuudhaan bulchituun USAID Samantha Power dubbatanii jiru. Gargaarsa xiqqoo gamasitti erguun fooyyeen akka jiru dubbatanii garuu akka hedduminaan seenee yeroon nutti darbe itti guuttannu barbaannaa jedhan. Namoota beela'an ijoollee nyaata dhabuun ergaraman nyaachisuuf karaatti dhaqqabantu humnootiin mootummaa dhorkee jedhan. Torbanitti konkolaataan fe'umsaa 500 akka seenu feena. Kunis bulchiisa naannoo Tigraay, Afaariif, Amaaraafi jedhaniiru. Baatii dhufu namoonni haala beela fakkaatu keessa seenuuf jiran akka jiran kunis gargaarsi dhaqqabu taanaa yoo ta'e jedhaniiru. Aangawoota Itoophiyaa akka gaafannu gargaarsi xiqqoon seenaa jirtu hedduminaan gamas dhaqqabu barbaannaa jechuudhaan Samantha Power dubbatanii jiran. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hidhaa gaggeeffamaa jiruun gaazexeessota irratti qiyyaafatamuun kan ishee yaaddeesse ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Dubbiimaan Ministirii Haaja Alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis dhukaasa dhaabinsitti fufuusaaf galateeffatanii gara wal waraansaan bututte biyyattii gama kaabaatti gargaarsa dhala namaa gama geessisuun fooyyeen akka jiru ibsuun walabummaan pireesii eegsisuun immoo karaa hundaa eegamuu qaba jedhan. Walabummaan yaada ofii ibsachuuf carraa jiru dhiphachuun walabummaan miidiyaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen akka yaaddoo qabna jedhanii kunis dararuu hidhaa gaazexeessota dabalate hojii oguma miidiyaa fi rogeeyyii dabalataa jedhan Piraayis. Mootummaan Itoophiyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo seeraan buluu kabachiisuun namoota hidhaa keessa jiraniifis eegumsi seeraa akka taasifamuuf jabeessinee gaafannaa jedhaniiru. Barruun Taayim jedhamu muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed namoota 100 kanneen dhiibbaa geessisan jechuun bara 2022 tarreesse keessa tokko taasisee jira. Akka tarree kana keessa seenan kan ta'es hoogganaa Dr. Abiy jalatti biyyattii keessatti wal waraansi gaggeeffamuusaan akkasumas waraanni isaanii jumlaan nama ajjeesuuf humnaan gudeeddii fi dugugaa sanyiin himatamuusaa ta'uun ibsee jira. Waajjirri muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun pireesii kata'an Bileenes Iyyuum kana mormuudhaan barruu Taayimiif imeelii erganii raadiyoo Sagalee Ameerikaa dhaqqabeen barruun kun beekaa maqaa muummicha ministeeraa xureessuuf tarree maqaa namoota 100 kana keessa galchee jedhan. Barruun Taayim akka tarreessetti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyi isaanii Eertiraa waliin walitti bu'iinsa waggoota dheeraaf qabaataa turte furuu isaaniif bara 2019 badhaasa Noobeel argachuu isaanii kutaa sana keessatti haala fooyya'e uumeera abdii jedhu kennee ka ture ta'us walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa akka ka'uuf waan facaasan qabu jedhee jira. Wal waraansi baatii 19 ture gama kaaniin dhalattoota Tigraay irratti gocha gara jabinaa gaggeeffameera jechuus ni dandeessisa jedha. Bileenes Iyyuum garuu bulchiinsa naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti garee shoror keessaa jechuun waaman sanaan lubbuu namoota karaatti hafeef dubbii himaa ta'uun barruun kun dhaabbachuunsa ni gaddisiisaa jedhaniiru. Afrikaa keessatti dargaggoonni hojii hin qabne heddummaachuu fi dubartootaaf ilaalchi jiru hamaa ta'uun rakkoo hatattamaan deebii argachuu qabu jechuun dura-ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahmaad dubbatanii jiru. Kanas ka jedhan har'a kabajamee kan oole guyyaa Afrikaa sababaa gochuu yoo ta'u haalli Ukireen keessaa Afrikaafis madda rakkoo kabiraa ta'eeraa jedhan. Walitti bu'iinsi lafa fagootti gaggeeffamus Afrikaa miidhaa akka jiru dubbatan. Dargaggoonni Afrikaa kanneen har'a walgahii Pan African News jedhamu Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti hirmaatan hogganoonni Afrikaa carraa hojii dhabuu dargaggoota Afrikaa keessaa rakkoonni fidee irratti akka qiyyaafatan gaafatan. Guyyaan Afrikaa waggaa waggaan guyyaatti jaarmiyaan tokkummaa Afrikaa jedhamutti hundeeffame caamsaa 25 bara 1963 yaadachuun kabajamaa jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa namoota gidduu kana hidhata siyaasaa qabaniif jecha hidhe akka gadhiisuuf jaarmiyaa mormituu kata'e sochiin biyyoolessa Amaaraa gaafatee jira. Namoota 4552 hidhuu isaa kan beeksise bulchiisi naannoo Amaaraa kunis seera eegsisuuf akka ta'e ibsuun namoota seeraan ala meeshaa waraanaa daldalan saaminsaa fi qabeenya namoota dhuunfaa barbadeessan ajjeechaa raawwatanii fi hookkara kakaasanii irratti fuulleffateera jedheera. Garuu jaarmeyaan mormituu kun mootummaan bulchiisa naannoo miseensota mormituu fi namoota dhuunfaa kanneen mootummaa qeeqan irratti fuulleffatee jechuudhaan deemsa seeraa jiru akka kabajuu fi seeraan buluun akka kabajamu gaafatee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Hooggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana hidhaatii ba'aniiru jechuun abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Koloneel Gammachuun kaleessa mana murtii waliigalaa federaalaa Dhaddacha Jibbaataatti dhiyaatanii dhimmi isaanii ega ilaalamee booda haal duree tokko malee akka hiikamaniif manni murtii ajaja dabarsee ture ka jedhan abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa poolisiin kaleessa ajaja mana murtii raawwachuu diduun Koloneel Gammachuu mana hidhaa keessa bulchan jedhan har'a garuu hiikamuun maatii isaanitti dabalamu dubbataniiru jechuudhaan Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaastee jirti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi kutaa kibba dhihaa Teeksaas keessatti hidhataan mana barumsaa sadarkaa duraa seenuun yoo xiqqaate ijoollee barattoota ta'an 19 ga'eessota 2 ajjeesee jira. Kunis seenaa ajjeechaa mooraa mana barumsaa kan biyyattii keessatti gaggeeffame lubbuu nama hedduu galaafate keessaa tokko jedhamee jira. Hidhataan umriin 18 jalqaba akkoosaa qawween ega rukutee booda konkolaataa kaafatee mana barumsaa cabsee seenuudhaan haleellaa kana kan geessise yoo ta'u kunis kanneen nageenya eegsisaniin itoo hin ajjeefamin dura ture. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ajjeechaa gaggeeffame kanaan rifachuu fi gadduu isaanii dubbii himaan isaanii ibsanii jiru. Kanneen miidhaman kun ijoollee ta'uun isaanii immoo caalaa qalbii namaa cabsaa jedhan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kibxata kaleessaa imaltuu biyyootii alaa keessatti gaggeessaa turan irraa ega deebi'anii booda galgala haasawaa uummataaf dhageessaniin gadda isaanii maatii namoota ajjeefamaniif qaban ibsuun uummata walitti qabanii ajjeesuun maaliif Ameerikaa keessatti baratamaa ta'ee jechuun gaafatan. Kanaafis seeratumtoonni waa'ee qawwee irratti seera hiika qabu akka baasaniif gaafataniiru. Pireezidaant Baayiden daawwannaa biyyootii Eeshiyaa kaaba bahaa keessatti gaggeessan ega xumuranii sa'aatilee hanga tokko booda Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaa baalastik 3 kan ardiiwwan qaxxaamuru dabalatee gaggeessuu ishee Kooriyaan kibbaa beeksiftee jirti. Kooriyaan kaabaa yeroo Pireezidaant Baayiden kutaa sana daawwatan yookaan yeroo itti dhiyeenya qabu keessatti misaayila lafa dheeraa furguggisuu yookaan kan nikuleeraa yaaliif dhukaasuu malti jechuudhaan aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'anii akeekkachiisaa turan. Garuu ega imaltuu isaanii xumuranii ba'anii sa'aatii 12 booda yaalii kana Kooriyaan kaabaa gaggeessite. Waraanni Kooriyaa kibbaa immoo deebii gama kaaniin kenneen shaakala jeettota waraanaa 30 kanneen F-15K jedhaman hirmaachise gaggeessuusaa beeksiseera. Kana malees Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa dhukaasa misaa'ilaa kan lafarraa yookaan dooniirraa waan irratti qiyyaafatame haleelu shaakaluu isaanii ibsamee jira. Raashaa waliin dubbachuuf fedhii akka qaban kan ibsan muummichi ministeeraa Ukireen Vladimir Zelenskii kunis pireezidaantii Puutin waliin kallattiin kan gaggeeffamu ta'uu qabaa jedhan. Zelenskiin gama viidiyoon walga'ii dinagdee kan addunyaa irratti kan kana dubbatan yoo ta'u yoo dhugumaan Puutin dhugaa lafarra jiru ni hubata ta'e furmaata karaa dipiloomaasiin walitti bu'iinsa kana keessaa ba'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Kana malees Raashaa waliin dubbachuuf tarkaanfiin dursee fudhatamuu qabu. Waraanni Raashaa lafa weerara tuun jalqabiin dura tureetti deebi'uu qabaa jedhan Zelenskiin. Dr. Tewoodiroos Adhaanoom marsaa lammataa waggaa 5 daayireektara waliigalaa kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa ta'anii irra deebi'anii filatamuu isaanii dinqisiifatanii jiran. kan kibxata kaleessaa isaan filates biyyoota miseensota dhaabbata fayyaa kan tokkummaa mootummootaa walga'ii Siwiizerlaandi keessatti gaggeesseen ture. Kaadhima makaa biraan Dr. Tedrosiin dorgomuuf dhiyaate kan hin turre yoo ta'u, yeroon sunis weerarri vaayirasii koroonaa hammaatee deebiin kennamaa yeroo ture sanatti. Dr. Tedros akka jedhanitti.
This pandemic has been very unprecedented and many lessons that we should learn and we're learning. But at the same time, we cannot just pause, learn and implement.
Weerarri vaayirasii koroonaa kan ammaan dura baratame hin turre waan hedduu baruu qabnutu jira. Akkasumas baraa jirra. Garuu kana duukaa buuna gidduutti addaan kutuu hin qabnu. Barataa hojiirra oolchuu qabna. Akkuma jenne hojii ijaarsaarra jirra.
Dr. Tedros lammii Afrikaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa hoogganan kan jalqabaa ta'uuf ituu doktora waa'ee fayyaan ta'in hojjetaa akka jiran ta'uun ibsamee jira. Dr. Tedros deeggarsa biyya isaanii taate kan Itoophiyaa kan hin qabnee fi wal waraansaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen qeeqa gadhiyeessanii booda waa'ee hooggantummaa Dr. Tedros irratti Itoophiyaan gaaffii kaasuunsee ni yaadatama. Oduun ammaaf qabu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxiif aanaa ollaa sanaa bulan keessaa kanneen jiraatan lammiiwwan dhalataan Oromoo ta'an baatee eebilaa gara boodaar jalqabe humnoota mootummaatiin mana hidhaaf qe'ee ofiirraa buqqisamanii bakkawwan adda addaatti qubsiisamuu eegamaa jiruu jedha jiraataan aanichaa keessaa kanneen VOA'n dubbise. Kanneen hidhamaniif ajjeesaman jechuunillee dubbatu aangawaan aanichaa tokkommoo yeroo walitti qabamuun jiraattotaa kun taasifamutti humnoota hidhattoota nageenyaa booressan sakatta'uudhaa fi jedhu namoo daandiitu dhiyeessa.
Jiraattonni aanaa Dibaaxii sodaa nageenya isaaniif jechuun akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan humnoonni raayyaa biyyaa dhuma baatii eblaa keessa yeroo ayyaana faasikaa hedduminaan aanaa Dibaaxiitti bobba'an jedhu. Jiraataa aanaa Dibaaxii ganda caancoo ta'uu isaanii kan nuuf himan namni tokko akkanatti nuuf ibsan.
Humni ittisa raayyaa biyyaa aanaa Dibaaxii ganda gaalessa dirreerra galee maaziyaa gaafa bultii 16 faajigaa ture gaafa bultii 17 hin hiriiree aanaa Dibaaxii ganda qorqaa jedhamu hin haseenee aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu sana hin haseenee namoota hedduu hin qabee hiidhee reebee gaafa bultii 18 maaziyaa jechaadha aanaa Dibaaxii ganda caancoo isaarraa seenanii dhaqanii mana namaa gubuu jalqabanii achumaan namaa sadii. Aanaa Dibaaxii naannoo Geeshee jedhamurra akkuma kanaallee ajjeesanii aanaa bulaan ganda Goongoo jedhamurra gaafa 18 dhufanii gootii fitii jedhamurra dhaqanii uummata maaddoo faajigaa nyaataa jiru irratti dhukaasa bananii bicaa tokko hin ajjeesanii mana namaa 10 olii dhufanii qabeenyi keessa jirus barbadaa'ee mana kan dhufeeraa bishuu micaan talaa durbaa barnoota fitte eebbifamtee teessuu. Rukkutanii amma baardaariin jirti rifeeriidhaan yaalamaa jirti warqee giraama 10 fudhatanii qabeenya callaa 85 fudhatanii mana keessa micaa baay'isaa taaddalee jedhamu abbaa ijoollee lama hin ajjeesanii birri 180 boorsaa isaa keessaa fudhatanii abbaa qaban sokkanii sarmuu jalleessoo mana lamatti jalaa gubate birri 16 achuma keessaa hin gubate odaan manaa guutuu sun kan dhufeeraa sunis mana lamatti gubate kootii fixiirraati. Aanaa Dibaaxii ganda Giiboo jedhamurra dhaqanii akkuma kanaa mana hin gubanii nama hin ajjeesanii ittuma fufanii immoo achumarraan guyyaa baay'ee utuu hin turiin aanaa Dibaaxii ganda caancoo jedhamu gootii taachi gimbii laayi gimbii jedhamu laayi geeshee taachi geeshee jedhamu caancoo gishgaaraa hunda ishee buqqisanii aanaa Dibaaxii ganda gaalessaa magaalaa ishee irratti walitti sassaabanii. Qabeenyi namaa bakkee kanarratti hafe.
Jiraattonni manneen isaanii keessaa humna raayyaa ittisaatiin guuraman jedhan eessatti akka walitti qabaman kan nuuf ibsan immoo jiraata aanaa Dibaaxii ganda gaalessaati.
Magaala gaalessaa qorqaadhaa fi barbaritti kan namni walitti funaaname ni kan karar umar dandim konkolata da kasitti olitika ba mejira ni faraka bu fara jibra mana to ge san dama jidda dama socho dai ma kudan hanka bu jira nami tokko kana fura te da ge namar da kan ci sa jira kanin mo shara mu bu fate faya mu dandin da kad mata jira
ummata qera bukkisun kun dalatto toromo qofarratti ka fule fate jiru jira tonni kun ummanni torbannen if mana qeo firra buqqe horif qabeenya salle daba jira jiru jira tan ganda canco
ummanni gambiran garu kamukka enju ummanni gosa amara te gosa sinasha kande kamukka enju ummanni bukkai kun orisra dura torbanna matitan torban sa divitu gaan waati ko mudatta ba ko kayarra buya la masadi yattan jedu inni manatta bemmo inzara fama ummanni kunji jedamu ittinamme kadenya nama horina mainofa wadamana kesa jimu inzara fa dangahin gurrata namne ummata oromo ko hashenta te bakka to kuwa tadti sassa bande bakka to kosana rechesi ajirati densa dakiga lama garibaye kanarga me rukutama intu a dualle fulani illa kanni nawalle netti fama kanatu dararama kutta lama biyattira gaye kanjo
ega ibla digdeme afuriti as mida aganut sandu biznet akabe jeranis akanat taresan jiratan anadi bati ganda canco kun
yotukade alfeeriti am lubbun digdemi shan kana kefetti darbera manni gubate mana shantami torba on kana kefetti qabeenyi daaban dangam batu mana gubate kana dubarra gubate qabeenyi namni mana ta kukesa akabu hundu nukto kebisaan bayin gubate kana rakkina gudda kana kefetta jira amma namni gindi dhida taajiru nju namni mana shatu kifa taajiru nju ijolilem boyu bukkawurra gara bukkawu digamsarra gara digamu
namoonni isaanii dhamanii fajjeessaman jedhan garee mootummaan shaneettiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo deeggartu hidhatas waliin qabdu jechuun akka ta'etti ka dubbatan jiraatan kun namoonni gammaa hidhaa jiran yoo xiqqaate 180 akka ta'an eeran.
Aanaa dhibaatii ganda gaazexa jedhamu mana barumsaa juuniyeriitii fi mana poolistaatiyaatti yoo xiqqaate namoota 180 akka baarii kan ta'an dhiidhamanii jiru gabaroonni naggaadonni magaalaa gaazexaarra jiran aanaa dhibaatii keessa. Ana bulan ganda gongo ba'e ishin ishaneda ishin abao da jechu ani namoda kana kabani suki saati kesa kabani saati kadra kabani reti tikadra kabani buna kesa kabani nama gabaade mu nama kotatu nama jiratu nama gasi dikanisan kabani hita jirat
himanna jirat tonni dubbisne ee sankanaf akka debi kennan angawo taani chaf de debisne bilbileyu maayirratti kanu targachu dandenye itti gafatamad immoto communication anicha obbabbe gennati qofa humni raayyaatti sabiyyaa aanaa isaaniitti bobba'uunsaa dhugaa ta'uu ka dubbatan obbo Abbabeen hidhattoota shanii ummata rakkisaa jiran irratti opereeshinii yookaan immoo sakattaa geggeessuufi jedhan.
Shaneen nama keessa ummata kana keessa kan inni dursee jiraatu ijoolleen biyyaati baay'een isaanii keessaa lagayaamuu hin danda'amu. Naannoo kanarratti namni baay'ee buqqeera mitnaati isaanii namni baay'ee fudhatamee gara lagaatti dhaqee nama baay'eetu gahe Oromoon saqaayyaama Amaarri saqaayyaama uummanni naannoo sana bahuun rakkina baay'ee kee jedhama kanaati shanee. Shanee bichaatu hin ta'in buufis akkasuma uummata waan baay'ee rakkisu isaaniinis sakkattuudhaaf waan barbaadame malee namoota balleessuu namoota dhiibbaa godhamuunii gara tokkotti sassaabamaa jechuun biyyee muraasaaf guyyaa lama guyyaa sadii hedduu tokkotti qabamaati opereeshinaa jenna namoota isin keessa naannoo keessanii eeguu danda'u sultanaa kanneen deemnee qabu hidhachiifnee kanneen naannoo keessanii eeggattu haala godha opereeshinii hojjetaa jiru reediyoo keessan deebi'uu jedhamee hojjetamaa jira.
Jiraattonni garii qeessaanitti deebi'anii jiru. Kaan immoo yeroo dhiyootti deebisamuu jedhu babbabe gannati hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa dhibaaxii ta'us garuu waa'ee namoonni hidhamuuf ajjeessamu akkasumas manneen gubachuu ka jiraattonni mataniif deebii kennuurraa of qusatan dhimmoota akkanaarratti ka deebii kennuu danda'u humna raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii gaggeessaa jiru jedhan. Himannaa kanarratti deebii mootummaa daran argachuudhaaf aangawoota mootummaa federaalaa kanneen akka ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa fi itti aanaa isaanii akkasumas waajjira poolisii federaalaa fi aangawoota naannoo Beenishaangul Gumuz kanneen akka itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf itti gaafatamaa biiroo kominikeeshiniitti guyyoota shanan dabraniif deddeebisne bilbilayyuu ka deebiinuuf kennu argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffatoota keenyaa yoo deebi arganneef sagantaa keenya fuulduraa keessatti dhiyeessina.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muuziyeemii Koloraadoo Adventure Room Selfie Museum jedhamu keessaa aartii jiraniif viidiyoo fi suuraa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansamu halluu adda addaan keessa faayamee argama. Daawwattoota muuziyeemichaatiin kan qophaa'e jechuudha. Sutliinaa Pristiniskaatu gabaasee kuno.
Asitti kutaa daraaraa keessatti suuraa ka'uu, shubbisa taphachuu akka Moonaalisaatti sitti dhaga'amu, soofaa Friends yookaan michoota jedhamuun beekamu irra taa'u, akka nama televiziyoonarraa oduu dabarsuu ta'utti sitti dhaga'amuuf Littleton Koloraadoo oduu ammee jiru akka nama dhiyeessuu yookaan muuziqaa Sweet Home Alabaamaa jedhu taphachuu dandeessa. Muuziyeemii Selfie Adventure Room jedhamu kun viidiyoo feesbuukii, tiktookii fi yuutuubii dabalatee miidiyaa hawaasaaf bakka itti of waraaban 12 ol qaba. Abbaa qabeenyaa waliinii ka ta'an Lucy Zales hunduu bashannanaaf akka ta'e dubbatu.
We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies and fairy tales.
Wantoota qoosaaf seenaa fiilmiiwwan jaallannu akkasumas oduu durii jaallannurraa walitti makuu barbaanne kan akka kutaa Friends yookaan hiriyoota jedhamuufaa kutaa akkaataa warreen dhiyaatiin hojjetame qabna yaada kan Koloraadoorraa arganne jedhan. Bilbila ofiin fayyadamuu yookaan ogeessa suuraa muuziyeemii qacartee suuraa gosa adda addaa ka'uuf gargaarsa argachuu dandeessa. Daawwataan kun maatii isaanii waliin bakka kana dhufan.
The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer, but of course you can. It's a very flexible place.
Wanti nama ajaa'ibu waa'ee kana dhuguma ogeessa suuraa sin barbaachisu garuu beekamaadha ofiyyuu ni dandeessa. Bakka baay'ee mijataa ta'eedha. Innan baay'ee jaalladhu kutaa Friends jedhu sababiinsaas agarsiisa televiziyoonaa Friends jedhu kana yeroo baay'eef waanan argeef yaadannoo baay'ee natti fida jedhan. Suuraa baay'ee kaafne bakka kana baay'ee jaallanne bakka kana wanti nuti jaallannu kutaa cowboy jedhu kan akka gitaaraa akka kophee warra cowboy jedhamanii uffachuuf waan akka isaan taatetti sitti dhaga'amaa jedhan. Faallaa muuziyeemii kanneen biroo asii waa hunda harkaan qaqqabuu dandeessa. Akkaataa elektirikiin itti hojjetu fa'aa waa hedduu ilaaluun ni danda'ama.
If you're trying to grow on Instagram or on TikTok, this could be a great place to come record some content, take some great pictures and also.
Yoo Instagramii yookaan TikTokiif waa waraabbachuu barbaadde bakka gaariidha. Suuraa gaggaariis kaasuudhaaf durbiin koo baatii dhufu as dhufu. Kanaaf anis isaaniin fidee as dhufutti baay'een gammadee jira jedhan. Abbootii qabeenyaa waliinii muuziyeemichaa Ukraine irraa dhufan keessaa tokko Zales akka jedhanitti yeroo waraanni achi jirutti daldala isaanii banuuf irratti qiyyaafachuun rakkisaa ture. Galii argatan keessaa 100 harka 10 ijoollee haadhaaf abbaan irraa du'an kanneen Ukraineef arjoomu dubbatu.
We also have a lot of friends from Ukraine whose family is still there in this terrible time. So we decide to.
Akkasumas michoota Ukraine irraa dhufan hedduu kan maatiin isaanii yeroo hamaa kana achi keessatti argaman waan qabnuuf warra rakkatan gargaaruuf deeggaruuf murteessinee jedhan. Muuziyeemiin kun maamiltoota miidiyaa hawaasaa irratti hundaa'uudhaan kutaa bashannanaaf qophii adda addaaf kan oolu akkasumas dorgommii huccuu adda addaa agarsiisuuf karoorfateera.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. sababale sanitti namaqaban wal'ansa fayyaaf ofirraa ittisasaani kanneen akka jijjiirra amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Itoophiyaatti uummanni miliyoonaan lakkaa'aman walitti bu'iinsa kallattiin uumameen hanqina nyaataa hamaaf beela hamaa isaan mudachuu itti fufeera. Yeroo nagaan jirutillee gogiinsa hamaa waggoota sadiif mudateef oomisha midhaanii gahaa dhabuurraan kan ka'e namoonni naannoo balaan cimaan irra ga'e keessa jiraatan gargaarsa nyaataa barbaadu. Haa ta'u malee lolli humnoota federaalaaf kan naannoof adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduutti taasifamaa jiru haala duraanuu hamaa ture gara balaa namoomaatti geessee jira. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata Tigraay miliyoona 5.5 ta'an keessaa 100% harka 90% ol kata'an gargaarsa nyaataa haalaan isaan barbaachisa. Kanaafi mootummaan Itoophiyaaf aangawoonni naannoo Tigraayiif Affaar 7 darban keessa tarkaanfiiwwan walitti bu'iinsa akka dhaabatu bu'uura ka'anii gargaarsi nyaataa baay'ee barbaachisu hawaasa waraanaan miidhamaniif akka erguu danda'amu kan Yuunaayitid Isteets jajjabeessiteef. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed labsii yeroo muddamaa kaasuudhaan hidhamtoota siyaasaaf hidhamtoota tokko tokko gadhiisuun aangawoota Tigraay waliin diinummaan akka dhaabatu labsan. Humnoonni Tigraay immoo humna isaanii harka caalu Affaar keessaa baasuudhaan wal dhibdeen kun karaa nagaan akka furamuuf waadaa qaban irra deebi'anii ibsaniiru. Kanas ta'ee sana ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan qaamotiin kun akkuma pirezidaant Baayden jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa walitti bu'iinsa kanaan miidhaman hundaaf gargaarsa namoomaa hatattamaa itti fufiinsa qabuuf gufuu tokko malee akka argatan gochuudha. Itti dabalaniis gareen martinuu qophii nageenyaaf barbaachisuu dabalatee waliigaltee lola dhaabinsaa hojiirra oolchuu akkasumas tajaajilli barbaachisu Tigraay keessaa hatattamaan bakkatti akka deebi'u gaafataniiru. Yuunaayitid Isteets hojii lubbuu baraaruu kana keessatti gargaarsa itti fufuuf qophii taatee kan jirtu yoo ta'u Itoophiyaa tokkummaa qabdu badhaate abbaan biyyummaa ishee eegameef adeemsa siyaasaa hunda hirmaachise deeggaruudhaan qoqqoodinsi biyyattii keessa jiru akka hafu gochuuf lammiilee Itoophiyaa hundaaf nagaaf tasgabbii buusuuf cichaan hojjechuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo irratti tiwiitariin inistagiraamii irrattillee nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.